Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellimilkom jina Lelio Spiteri wara il-mikrofonu ta' Radio Lauretana għall-programm Eurovision 30. Programm li ilu ma jkun magħna fl-iskedi tar-radio tagħna, però għal din l-iskeda marbuta mal-festa ta' Sant'Antnin 2019 ħsibt li nerġgħu nintroduċu dan il-programm fl-iskedi tagħna. Nittama wkoll li fl-iskeda li jmiss appuntu dik ta' wissu ta' din is-sena 2019 il-programm dwar l-Eurovision Song Contest jerġa' issib postu fost il-programm mill-inxandru. Illum Eurovision 30 għas-sempliċi raġuni ta' 30 minuta l-programm għalhekk 30 għax idum 30 minuta. Mela ħanħallu is-sigla hemmhekk ta' dan il-programm u nibdew mal-ewwel b'kanzunetti mill-Eurovision u immorru lejn dak ta' 10 snin ilu eżattament tas-sena 2009 u l-festival dakinhar kien sar ġewwa Mosko, ir-Russja u mill-kanzunetti, ħafna kanzunetti illi kien hemm għażilt din tar-Renju Unit, Jade Ewen, It's My Time.
It's my time.
kemm sabiħ hemmhekk ukoll kien hemm il-pinna ta' Andrew Lloyd Webber, illi Andrew Lloyd Webber, illi min kien ra dik l-edizzjoni kien ra ukoll jakkumpanja lill-kantanta fuq il-palk. Intant immorru għal Eurovision tal-2004 it-Turkija Istanbul u minn Ċipru din hija Liza Andreas Stronger Every Minute.
No thinking of you, it may be hard, but I need you to understand that I don't often say what I feel, but now this is straight from my heart.
Ċi partikolari emmekku ħelwa nkomplu baktar suċċessi din id-darba mill-Eurovision Song Contest tal-2002. Estonia dakinhar ma kienx hemm semifinali imma serata waħda biss is-sibt mill-kantanti l-24 kanzunetta illi kien hemm insemmalkom din li wkoll ħafna ħajjaħsbu li se tmur tajjeb. Ma marriġ daqstant imma il-kantanta kienet nieqsam id-dawl Corinna May għall-Ġermanja I Can't Live Without Music. nkomplu oħra tajba hemmhekk mela nkomplu mill-Eurovision din id-darba 2005 Kiev ma nistax ma semmalkomx din illi lilna l-Maltin għamlitna tant gburin ħsibna li propju se nirbħu imma l-ftit mill-vuċi ta' Kjara niftakru għall-kolb dik il-libsa hekk ħamra skura faqgħet is-sala fejn kienet u dinja Angel. Hemmhekk dik il-kanzunetta li għalkemm jgħaddi għaddi żmien minn fuqha xorta tibqa' tqabbadna l-bart, ma qed nikkummenta xejn fuq l-edizzjoni tal-Eurovision ta' din is-sena dak hemm programmi oħrajn prof dal-programm ma nixtieqx nikkummenta fuq l-edizzjoni ta' din is-sena għalkemm għandha ħafna xi ngħidu. Mela inkomplu u issa morru lejn is-sena 2008 il-festival illi kien sar ġewwa Belgrad u issa ser immorru Iceland, ekku, u il-Euroband Group kienu tawna din is-silta ritmika This Is My Life.
I spent my days in vain just waiting for happiness to come my way.
Kisema l-kanzunetta This Is My Life inkomplu wissammorru fil-Eurovision tal-2000 ta' sena 2019 il-sena ilu u mill-Estonia il-kantanta Ines tajdinna li kollox jiġri once in a lifetime darba f'ħajtek.
Seems a little premature to live for the moment. I'm just a
inkomplu għax il-ħinet jafa sotant għandi kanzunetti mal-ħin u għasir. Mill-1979 mill-Izrael. Mill-kent ħani Alleluja. Kienu ġew l-ewwel, kienu rebħu dakinhar. Alleluja mekk għall-Izrael, mela jiena wasalt fit-tmim dan il-programm qed nitħaq għaliex kikku tafu kemm kantajt waqt li jintom kont qed tisimgħu dawn id-diski. Mela dal-programm Eurovision 13 wiegħdkom illi jerġa' ikun magħkom fl-iskeda illi jmiss u mhux ħin ta' nofsija imma jkun ħin ta' sija tajjeb hekk għax nafu li kanzunetti bħal dawn mill-Eurovision Song Contest joġbukom ħafna semmija tagħna ta' Radio Lawretana. Mela, ħalli nispiċċa bil-silta apretwa mill-vuċ ċita Vicky Leandros għal-Lussemburgu dan kien fl-1972 ta' minn jirrimarka wkoll li il-kanzunetta kienet eventualment rebħet il-Festival tal-Europa ta' dik is-sena partikolari. Mingħand Lelio, grazzi ħafna illi kontu hemm u inħeġġitkom biex tkomplu segwu Radio Lawretana. Inselmilkom ħbieb.
Wusste nichts von der Liebe, was es heißt, für immer treu zu sein. Nur ein Spiel war für mich die Welt. Überall hatte ich Freunde, Schon hab ich vergessen, wie es war, bevor ich dich gekannt, ohne Ziel. Lebte ich dahin, meinte wohl, ich wär glücklich, weil ich nichts vom Glück verstand.
Wirklich schön.